Արգելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, մեր ծրագրի հիմնական թեմաների մասին նախամառոտ. Սարգսյան Ալիև հնարավոր հանդիպումից 2 օր առաջ սահմանային լարվածությունը չի մարում, հայկական կողմը հաղորդում է հակառակորդի կողմից հերթական դիվերսիոն ներթափանցման փորձի մասին. Հայաստանի պաշտպանության նախարարն իրավիճակը գնահատում է ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն. Ղարաբաղի պաշտպանության բանակն էլ գրոհային ավիացիոն թռիչքներ է իրականացնում շփման գոտու երկարությամբ պայմանավորված ստեղծված օպերատիվ իրադրությամբ. Հայաստանում եւ Ադրբեջանում փորձում են կռահել, թե ինչ արդյունքներ կտահապ շտաբ կազմակերպած Սոչիի հանդիպումը, մինչդեռ ռուսաստանցի փորձագետի համոզմամբ Սոչիի հանդիպման Պուտին ընդամենը փորձում է շեղել միջազգային հանրության ուշադրությունն Ուկրաինայում տեղի ունեցող իրադարձություններից հանդես գալով խաղաղարարի դերում։ Այս եւ այլ թեմաներ ենք նախատեսել առաջկա 1 ժամվա ընթացքում, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը Հրաչ Մելքումյանին են փոխանցում։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը այսօր հաղորդել է, որ Ղարաբաղի զինված ուժերի գրոհային ավիացիան թռիչքներ է իրականացնում շփման գոտու երկարությամբ։ Ըստ Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչության, թռիչքները պայմանավորված են ստեղծված օպերատիվ իրադրությամբ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության լրատվական ծառայությունից ապագործակալությանը ասել են, թե շփման գոտու երկարությամբ հայկական օդուժի թռիչքների մասին լուրը միտումնավոր ապատեղեկատվությունը եւ իրականությանը չի համապատասխանում։ Բաքուն հայտարարել է, թե Ադրբեջանի օդուժը եւ հակաօդային պաշտպանության համակարգերը ամբողջովին վերահսկում են Ադրբեջանի օդային սահմանները։ Նշվում է, որ օկուպացված տարածքների վրայով չթույլատրված թռիչքները կգնահատվեն որպես Ադրբեջանի օդային սահմանի խախտում եւ սահմանը խախտող ցանկացած թռչող սարքեր անհապաղ կոչնչացվեն։ Ադրբեջանի նախագահ երկրի զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևը այսօր այցելել է Աղդամի շրջանի զորամասերից մեկը։ Թրենդ գործակալության փոխանցմամբ պաշտպանության նախարարը նրան զեկուցել է ճակատային գծի ընդհանուր իրավիճակի մասին։ Իլհամ Ալիևը օպերատիվ խորհրդակցություն է անցկացրել, սպաներին համապատասխան հանձնարարականներ է տվել, իսկ աչքի ընկած զինծառայողներին հուշանվերներ է հանձնել։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը նաև հաղորդել է, որ 3 երեկոյան ժամը 11-ի սահմաններում հակառակորդի հատուկ նշանակության ջոկատայինները Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծի հարավարևելյան Մարտունու ուղությամբ ձեռնարկել են դիվերսիոն ներթափանցման փորձ։ Պաշտպանության բանակի դիրքապահ ստորաբաժանումների կազմակերպված գործողությունների արդյունքում հակառակորդը տալով 1 զոհ և վիրավորներ հետ է շպրտվել ելման դիրքեր, ասված է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում։ Այսօր Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը և Հայաստանում Միացյալ Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Քեթրին Լիչը քննարկել են Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում եւ հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակը։ Համատեղ հայտարարությունում կողմերը իրենց մտահոգությունն են կիսել լարվածության աճի վերաբերյալ եւ կարեւորել իրավիճակը կայունացնելու անհրաժեշտությունը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ Սեյրան Օհանյանը հանդիպումներ էր ունեցել Հայաստանում ԱՄՆ-ի եւ Ռուսաստանի դեսպանների հետ։ Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Թուսկը այսօր ասել է, թե վերջին մի քանի ժամերին ինֆորմացիա է ստացել, ըստ որի Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա ռազմական ներխուժման սպառնալիքը ավելի մեծ է, քան 1 օր առաջ, քան մի քանի օր առաջ։ 2 օր առաջ Ռուսաստանը զորավարժություններ է սկսել երկրի կենտրոնական և Ուկրաինայի սահմանամերձ արևմտյան շրջաններում։ Ուկրաինան և ԱՄՆ-ն մտահոգություն են հայտնել սահմանամերձ շրջաններում ռուսական զորախմբերի կուտակումների կապակցությամբ։ Այսօր ՆԱՏՕ-ն հայտնել է, որ Ուկրաինայի սահմանի մոտ շուրջ 20,000-անոց ռուսական զորք կա։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարությունը այսօր հայտնել է, որ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոն Ռասմուսենը օգոստոսի 7-ին այցելելու է Կիև։ Այցը կատարվում է Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հրավերով քննարկելու ՆԱՏՕ-Ուկրաինա համագործակցության առաջիկա հանդիպումը։ Ուկրաինայի կառավարությունը այսօր նաև հայտնել է, որ երկրի արևելքում ռուս անջատականների հետ բախումների ժամանակ վերջին 24 ժամվա ընթացքում ուկրաինացի 18 զինվոր է զոհվել։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր այցելել է Ղազախստանի արևելյան շրջանի Օսկերմեն շրջկենտրոն, ուր հանդիպում է Ղազախստանի արտգործնախարար Էրլան Իրիշովի հետ։ Երկու արտգործնախարարները մասնակցում են ռուս-ղազախական համատեղ ձեռնարկության բացմանը։ Օսկեմենի շրջանը սահմանակից է Չինաստանի և Ռուսաստանի Ալթայի երկրամասին, Ղազախստանի արևելյան այս շրջանում մեծ թիվ է կազմում ռուսախոս բնակչությունը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալ Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը. Օգոստոսի 8-ին Սոչիում նախատեսվող Սարգսյան Ալիև հանդիպումից առաջ Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանային գծում լարվածությունը չի մարում։ Հայկական կողմը հաղորդում է հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտումների մասին։ Այս գիշեր տեղի է ունեցել ադրբեջանական զինուժի հերթական դիվերսիոն խմբի ներթափանցման փորձը, որի արդյունքում ադրբեջանական զինուժը 1 զոհ և մի քանի վիրավոր ունի։ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարն այսօր լրագրողների հետ է հանդիպել և հայտարարել, որ քանի դեռ հակառակորդի այս պահվածքը շարունակվում է, իրավիճակը գնահատվում է ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն։ Սերան Օհանյանը միևնույն ժամանակ ասել է, որ Արցախում անվտանգության նկատառումներով խաղաղապահ ուժերի տեղակայման կարիք չկա։ Սարգիս Հարությունյանն է ներկա գտնվել պաշտպանության նախարարի ասուլիսին։
Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանի խոսքով հայկական զինված ուժերը ի վիճակի են ինքնուրույն ապահովել անվտանգությունը Ղարաբաղում, ուստի խաղաղապահ զորքերի տեղակայման անհրաժեշտություն չկա։ Այսպիսի հայտարարություն գեներալ գնդապետ Օհանյանը արեց այսօր պաշտպանության նախարարությունում հրավիրած ասուլիսի ժամանակ։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին վերջին օրերին տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների ֆոնին կարծիքներ հնչեցին, թե Ռուսաստանը փորձելու է օգտագործել լարվածությունը Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղապահներ տեղակայելու համար, և այսօր լրագրողներից մեկը հետաքրքրվեց նախարարից. «Արդյոք կարիք կա ռուս խաղաղապահներ տեղակայել Ղարաբաղում»։ Օհանյանը նախ ասաց, որ աշխարհի հակամարտությունների շարքում Լեռնային Ղարաբաղը միակ վայրն է, ուր առանց երրորդ կողմի պահպանվում է հարաբերական զինադադարը։
Ճիշտ է, իրավիճակը մենք մշտապես գնահատում ենք ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն իրավիճակ, որովհետև հակառակորդի կողմից մշտապես խախտվում են հրադադարի պայմանները, բայց մեր ստորաբաժանների պատրաստության շնորհիվ մենք պահպանում ենք այդ իրավիճակը։ Ասել է, թե այդ ուժերի հավասարակության մասին, երբ որ մենք խոսում ենք, միանգամից կարելի է եզրակացություն անել, թե ինչ նշանակություն ունի քանակը կամ որակական պատրաստությունը։ Այդ առումով մենք մեր առջև դրված խնդիրները ինքնուրույն կարող ենք լուծել, և խաղաղապահ ուժերի տեղադրման կարիք այսօր չկա։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարը անդրադարձավ օգոստոսի 8-ից 9-ը Սոչիում սպասվող Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպմանը։
Կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր այսպիսի հանդիպում նախ և առաջ հնարավորություն կտա բանակցելու, երկխոսություն ստեղծելու, եթե հնարավոր է նաև կառուցողական հիմք տալու բանակցային ողջ գործընթացին։ Դա բոլորիս համար հասկանալի է, որ երկխոսությունն է միայն այն պայմանը, որի ընթացքում մենք կարող ենք ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որ նաև համապատասխան ընթաց կտան քաղաք և քաղաքական լուծման ընթացքում։
Մինչև հանդիպումը հակառակորդի ղեկավարությունը կփորձի լարված իրավիճակը պահպանել և հանդիպումից հետո ակնկալել լիարժեք խաղաղություն, քիչ հավանական է, շարունակեց Օհանյանը։ Նախարարի ներկայացմամբ վերջին օրերին հայկական կողմը ընդհանուր առմամբ տվել է 6 զոհ, ադրբեջանականը առնվազն 8 անգամ շատ։ Օհանյանի խոսքով, չնայած վերջին տարիներին Բաքվի կողմից մեծականակ սպառազինության ձեռքբերմանը, իրականացվող քարոշչությանը, օգոստոսյան բախումները ապացուցեցին, որ հայկական զինված ուժերը ավելի մարտունակ են։ Հայաստանը հանդիսանում է ՀԱՊԿ անդամ, սակայն վերջին մարտական գործողություններից ի վեր այդ կազմակերպությունը հրապարակային որևէ քայլ չարեց, որևէ հայտարարություն չհնչեցրեց ի աջակցություն Հայաստանի։ Նախարարից հետաքրքրվեցին, արդյոք շփումներ եղել են կազմակերպության պատասխանատուների հետ և ինչ ակնկալիքներ կան ՀԱՊԿ-ից։
ՀԱՊԿ-ի գործընկերների հետ շփումներ լինում են իմ և գլխավոր շտաբի պետի կողմից, այս պահին ես չէի ուզի մանրամասնել, որովհետև բոլորն են նրանք արտահայտվում են իրենց մտահոգությունը ստեղծված իրավիճակի ուղղությամբ, բարոյական աջակցություն են արտահայտում և փորձում են ազդել և մեր, և հակառակ կողմի վրա, որպեսզի այս լարվածությունը իջեցնեն։
Անցած տարվա դեկտեմբերին հայաստանյան ռազմական շրջանակներից ազատությանը հայտնի դարձավ, որ լեհական ընկերություններից մեկը արդիականացնում է Հայաստանի զինված ուժերի T-72 տեսակի տանկերը։ Ավելի ուշ Մոսկվայում գործող սպառազինության համաշխարհային առևտրի վերլուծության կենտրոնը հաղորդեց, որ լեհական Boomer Labedi ընկերությունում է ընդանում հայկական T-72 տեսակի թվով 84 տանկերի արդիականացումը։ Այն ժամանակ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը ոչ հաստատեց, ոչ հերքեց տեղեկությունը։ Օհանյանին այսօր հարցրեցին. Իրականությանը համապատասխանում է լեհական այդ ընկերության այդ պայմանավորվածության մասին տեղեկությունը։ Նա նախ արձագանքեց, որ գործընկեր երկրների ու Ռուսաստանի հետ զարգացող ռազմատեխնիկական համագործակցությունը հնարավորություն է տալիս հայկական զինված ուժերը լայն կերպով համալրել ժամանակակից սպառազինությամբ և այդ ոլորտում ստեղծել համատեղ ձեռնարկություններ, ու հավելեց.
Այդպիսի ձեռնարկություն ստեղծենք նաև Լեհաստանի հետ, որը հնարավորություն է տալու, որպեսզի մենք երկկողմ համապատասխան միջոցառումներով և նոր միջոցներ ձեռք բերենք և նաև արդիականացնենք այն միջոցները, որոնք որ մենք ունենք, որը որ մեզ է ասենք խորհրդային միությունից, խորհրդային միության փոխզումից հետո։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին մի քանի օրերին հայ-ադրբեջանական շփման գծի ամբողջ երկայնքով իրավիճակի կտրուկ սրվելուն զուգահեռ սաստկացել է նաև Հայաստանի սահմանամերձ գյուղերի վրա ադրբեջանական զինուժի գնդակոծությունները, բացի այդ գրեթե ամենօր հաղորդվում է դիվերսոն խմբերի ներթափանցման փորձերի մասին։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունն էլ հայտարարեց, որ Ղարաբաղյան ուժերի ավիացիան թռիչքներ է իրականացնում շփման գծի երկայնքով։ Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտության ավելի քան 2 տասնյակ տարիների ընթացքում մասնավորապես 1994 թվականի Ղրղստանի մայրաքաղաքում ստորագրված Բիշկեկյան արձանագրությունից հետո ոչ ոք այլևս չի ժխտում, որ նման լարվածություն չի եղել։ Հայկական կողմը շարունակում է պնդել, որ Ադրբեջանն է հիշեցնում, որ պատերազմը դեռևս չի ավարտվել։ Սահմանում տիրող իրավիճակի վերջին զարգացումներին Հովհաննես Մովսիսյանն է հետևել։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի գրոհային ավիացիան օդ է բարձրացվել։ Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչության խոսնակ Սենոր Հասրացյանը Ազատության հետ զրույցում փոխանցեց, որ շփման գոտու երկարությամբ ավիացիան թռիչքներ է իրականացնում։ Պատճառը ստեղծված օպերատիվ իրադրությունն է, այլ մանրամասներ նա հրաժարվեց հաղորդել։ 3:23:00-ի հատվածում հակառակորդը հերթական դիվերսիոն հարձակումն է իրականացրել Ղարաբաղ-ադրբեջանական զորքերի շփման գծի մարտունու ուղղությամբ։ Պաշտպանության բանակը տեղեկացնում է, որ հայ դիրքապահների գործողությունների արդյունքում հակառակորդը 1 զոհ և վիրավորներ տալով նահանջել է։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը զինծառայողի մահվան լուրը հաստատել է, ապա լրատվական գործակալության փոխանցմամբ զինծառայողը մահացել է ճակատի գծում ստացած հրազենային վիրավորումից, թե ինչ հանգամանքներում ադրբեջանական ԶԼՄ-ները դա չեն պարզաբանում։ Նշված դիվերսիոն հարձակման պահին ադրբեջանական զինված ուժերը սկսել են ինտենսիվ գնդակոծել նաև Տավուշի մարզի սահմանամերձ հայկական գյուղերը։ Կեսգիշերի հատվածում գյուղերի բնակիչները մոտ 3 կրակահերթի տակ են եղել։ Ազատության հետ զրույցում Մովսեսի գյուղապետ Արարատ Ավալյանը ասաց, որ գյուղի ուղությամբ կրակել են նաև խոշոր տրամաչափի զենքերից։
Մարդեն կրակում են ՍՊԳ տեսակ զենքից են կրակել 3 տարածքի վրա։ Մերոնք անմիջապես պատասխան կրակ են բացում հենց աչքները հանելու նպատակով, ասեն նոր ձեռները կտրվում են։
Բարեբախտաբար վիրավորներ չկան, մինչդեռ բազմաթիվ տանիքներ և պատուհաններ են վնասվել։ Ադրբեջանական կողմը կրակոցները դադարեցրել է միայն հայկական կողմի պատասխան կրակից հետո։ Այգեպարի գյուղապետ Անդրանիկ Այդինյանի խոսքով հայկական կողմը կրակոցներին միանգամից է արձագանքել և արժանի հակահարված տվել։
Գիշերը 11-ին կրակոցները սկսել են ադրբեջանական կողմը, մոտ գիշերը 2:30-ից մինչև մեր ցիրկապահները հակահարված լռել են։ Լավել մերոնք տեղինել կազմակերպել են վրիվ աշխատանքը։
Գյուղապետերը փաստում են, որ վերջին օրերին հակառակորդը գյուղերի ուղությամբ նույն ինտենսիվությամբ է կրակում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը այս տեղեկությունը հաստատում է։ Նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ հակառակորդը կրակում է սահմանի ամբողջ երկայնքով, հայկական ուժերը պատասխանում են միայն դիպուկ կրակոցներին։
Ընդհանուր առմամբ նույնն է, լավագույնը պահպանվում է, վերավիճակը վերահսկվում է։ Մեր վիրավորները բարեբախտաբար չունենք, որ կրակոցներին, որ իրանք դիպուկ են կրակի, պատասխանել են։
Ընդհանուր առմամբ 3 գիշերը և այսօր առավոտյան հակառակորդը շարունակել է գնդակոծել հայկական դիրքերը։ Միայն Ղարաբաղյան ուղղությամբ ադրբեջանի զինված ուժերը հրադադարի ռեժիմը խախտել են մոտ 400 անգամ և արձակել ավելի քան 7000 կրակոց։ Պաշտպանության բանակը տեղեկացնում է, որ առաջապահ զորամասերի կողմից ձեռնարկված օպերատիվ քայլերի արդյունքում հակառակորդի նախահարցակ գործողությունները կասեցվել են, իսկ հայ դիրքապահ Ռուսները շարունակում են վերահսկել իրավիճակը առաջնագծում։ Ի դեպ, այսօր ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների աղդամի շրջան է այցելել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն էլ Ղարաբաղ էր այցելել, նա այնտեղից քիչ առաջ է վերադարձել։ Նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ նախարար Օհանյանը Ղարաբաղում մի շարք հանդիպումներ է ունեցել։
Պաշտպանության նախարարը Լեռնային Ղարաբաղի դիվանագիտության հետ համագործակցության ծրագրի շրջանակներում այցելել էր պաշտպանության բանակ, նախ և առաջ հանդիպում է ունեցել Ղարաբաղի նախագահի հետ, քննարկվել է սահմանագոտու իրավիճակը, տեղել ունեցել խորհրդակցություն, որին մասնակցել նաև պաշտպանության նախարարը։
Հովհաննես Նովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեռևս ամիսներ առաջ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր Ֆրանսիան հանդես եկավ Սարգսյան Ալիև հանդիպում կազմակերպելու առաջարկով։ Այդ երկրի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը խոսում էր հակամարտության կարգավորման շուրջ ընթացող բանակցային գործընթացն ակտիվացնելու մասին, սակայն ֆրանսիական կողմի նախաձեռնությունն այդպես էլ չիրականացավ և հանկարծ հայտնի դարձավ Սոչիում ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ հնարավոր հանդիպման մասին, որը կարծեք թե տեղի ունենում ստեղծված լարվածությունը թույլատնելու նպատակով, որտեղ փորձագետների համոզմամբ Ռուսաստանը հավանաբար կփորձի վերականգնել Բիշկեկյան արձանագրությունների կնքման ժամանակ իր դերակատարությունը։ Թե ինչու Փարիզը փոխարինվեց Սոչիով, դեռևս հստակ պատասխան չկա։ Իսկ գործընթացի շուրջ տեղեկատվության պակասի Սոչիում հնարավոր հանդիպման սպասելիքների շուրջ իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը զրուցել է հայաստանյան ոչ իշխանական ուժերի ներկայացուցիչների հետ։
Նախագահների հանդիպումը անիմաստ կդառնա, եթե Սոչիում հնարավոր չլինի հասնել հրադադարի պահպանման գործուն մեխանիզմների, փաստաթղթով կամ առանց դրա, ազատության հետ զրույցում հայտարարեց ԲՀԿ ներկայացուցիչ Ստեփան Մարգարյանը։
Ասենք, ինչի մասին շատ միշտ խոսվում է, դիպուկահարների դուրս բերում և լարվածության թուլացում, որոշակի պայմանավորվածություն հարգելու հրադադարի ռեժիմը։ Ես կարծում եմ, սա պետք է լինի։
Բարգավաճ Հայաստանից Ստեփան Մարգարյանի և ՀԱԿ ներկայացուցիչ Լևոն Զուրաբյանի տեսակետները համընկնում են, գլխավորը պետք է դառնա հրադադարի ամրապնդումը։
Բայց համանում, որ շեշտը պետք է դրվի անվտանգության միջոցառումների վրա, զինադադարի ռեժիմի պահպանման վրա։ Տեր-Պետրոսյանը վերջին իր հարցազրույցում շատ հստակ քննադատեց իշխանություններին համարժեք պատասխան չտալու ֆրոնտում, ինչ որ իմաստով կարելի ասել վերջին իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ այնուամենայնիվ ինչ որ ադեկվատ հիմա գործողություններ արվում են, և դա լավ է, և դա նպաստելու է զինադադարի ամրապնդմանը։
Զուրաբյանն ասաց, ադրբեջանցիների գայթակղությունը զսպել է պետք։
Այսօր մենք պետք է հասկանանք, որ բարդ նաև աշխարհաքաղաքական իրավիճակի ամբողջ աշխարհում ստեղծվել, Ադրբեջանը կարող է նաև ինչ-որ գայթակղություններ ունենա, համարել, որ ասենք Ռուսաստանը, որը Հայաստանի ստրատեգիական դաշնակիցն է, զբաղված է, այսպես ասենք, Ուկրաինայում, կարող է թույլ տալ իրան մի քիչ որոշակի գործողություններ ռազմաճակատում։ Փառք Աստծո, այս մեր բանակի գործողությունները, մեր զինվորների քաջությունը, պատրաստականությունը, մարտական և մեր քաղաքական վերնախավի արձագանքը սթափեցնող պետք է լինեն Ադրբեջանի համար, և վստահ եմ, որ սթափեցնող են լինելու։ Հիմա պետք է վիճակից օգտվել և զինադադարը ուղղակի ամրապնդել։
Մեկնաբանելով ազգային ժողովի բոլոր խմբակցությունների համատեղ հայտարարությունը, ՀԱԿ խորհրդարանական խմբակցության ղեկավարն ասաց, դրա իմաստը ցույց տալն էր արտաքին ռազմական թշնամու առաջ միասնական են։ Իդեպ, այդ հայտարարությունը ստորագրած ազգային ժողովի ոչ իշխանական բոլոր խմբակցությունները հայտարարել են, թե իշխանությունների հասցեին քննադատությունը ուժի մեջ է։
Ուզում եմ իսրայելի օրինակը, իսրայելի բանակի հզորությանը ոչ ոք չի կասկածում, իսրայելի միասնականությանը որևէ արտաքին վտանգ ետ մղելու ոչ ոք չի կասկածում, ինչը չի բացառում կատաղի ներքին քաղաքական պայքար տարբեր քաղաքական ուժերի։ Դա հատուկ կուլտուրա է, որը մենք իսկապես միգուցե անգամ պետք է սովորենք Իսրայելից։
Ժառանգության ներկայացուցիչ Ռուբիկ Հակոբյանը ողջունեց Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հնարավոր հանդիպումը։ Ավելի լավ է հանդիպել, ստանդարտ նախադասություններ փոխանակել, քան իրավիճակը լարել, ասաց։ Մեծ սպասելիք, սակայն, Հակոբյանն այդ հանդիպումից չուներ։
Ըստ արարողակարգային ձևակերպումներ կլինեն, որ պետք է խաղաբանակցությունների արդյունքում լուծվի, որ պետք է անդուրժող լինենք, որ պետք է ժողովրդին տրամադրենք ոչ թե ճշնամաբար միասնակցությամբ, այլ որոշակի այսպես արդյունք ստեղծել համդուրժողականության եւ այլն, եւ չեմ կարծում ինչ որ լուրջ նոր արձանագրումներ կլինա։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը պետք է խոսի հասարակության հետ, համոզված է ԲՀԿ ներկայացուցիչ Ստեփան Մարգարյանը։
Ես կարծում եմ ոչ միայն քաղաքական ուժերի, ես կարծում եմ նախագահը պետք է խոսեր հասարակության համար, ուղղեր հասարակությանը, ժողովրդին, դա պետք է անել, որտեղ որևէ մեկը այսօր չի կարող որևէ հստակ բան ասել, բացի հանրապետության նախագահը, որտեղ նա է տիրապետում ամբողջ տեղեկատվությանը։ Ես կարծում եմ, որ նույնիսկ այն գործընթացը, որ չգիտեմ, սահմանադրական փոփոխություններ, չգիտեմ ինչ, դրանք բոլորովին ադեկվատ չեն հիմա այս իրավիճակի հետ։
Մարգարյանը անդրամաբանական է համարում ռուս խաղաղապահների տեղակայումը հայ-ադրբեջանական շփման գծում։ Կարծում է, Ռուսաստանն էլ նման ծրագրեր չունի։ Որոշ նախկին պաշտոնյաների կարծիքով հայ-ադրբեջանական սահմանի լարվածությունը հրահրում է Ռուսաստանը, հողնախապատրաստելով իր սահմանապահներին սահմանագծում տեղակայելու համար։
Բանակցությունների սեղանին այդ հարցը ես կարծում եմ, որ չկա, որտեղ չի երևում եւ դրամաբանությունը չի երևում դրա։ Համարում եմ, որ այն, ինչ այսօր անում է Ադրբեջանը, դա որոշակի շանտաժ է միջազգային հանրության վրա։ Ըստ երևույթին ինչ որ խնդիրներ ունի ինքը քաղաքական դիվիդենդներ շահելու, այդու նաեւ Ռուսաստանի դեպ ասեմ, որոշակի երևի ակնկալիքներ ունի, հարցեր ունի լուծելու, եւ դրանով ինքը փորձում է ճնշումներ գործադրել լարվածությունը մեծացնելով հայ-ադրբեջանական սահմանին։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ինչ կողմերը փորձում են կռահել, թե ինչ արդյունքներ կտա հապշտաբ ձևով կազմակերպած Սոչիի հանդիպումը, ինչ նոր փաստաթուղթ կստորագրվի առաջկա հանդիպման ժամանակ, կամ արդյոք կստորագրվի որևէ բան, Բեկում սպասել թե չսպասել, հաշվի առնելով Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ տեղի ունեցող այս զարգացումները, Ռուսաստանում կարծում եմ, որ այս հանդիպման Պուտինն ընդամենը փորձում է միջազգային հանրության ուշադրությունը շեղել Ուկրաինայում տեղի ունեցող իրադարձություններից եւ հանդես գալ խաղաղարարի դերում։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Այն, որ հայ-ադրբեջանական շփման գոտում վերջերս արձանագրված աննախադեպ սրացմանը զուգահեռ հայտարարվեց, որ Սոչիում ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ հանդիպելու են Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները, բազմաթիվ հարցեր առաջացրեց գոնե հայաստանյան փորձագետների շրջանում, և հիմնականը, արդյոք Մոսկվան չէ կազմակերպել կամ կողմերից մեկին հրահրել նախապատերազմական իրավիճակ ստեղծել։ Ընդ որում, տրամաբանությունը պարզ է՝ շեղել միջազգային հանրության ուշադրությունը ուկրաինական զարգացումներից, ցույց տալ, որ Ռուսաստանն ի վիճակի է, եթե ոչ հաշտեցնել, ապա գոնե հակամարտող կողմերին ստիպել, համոզել, որ վերջիներս դադարեցնեն փաստացի ռազմական գործողությունները։ Ռուսաստանցի մեկնաբան Վադիմ Դուբնովը ասում է, որ չի հավատում, որ Մոսկվան ի վիճակի է նման շատ նուրբ սցենար մշակել և իրականացնել, և համոզված է, որ որևէ մեկի կողմից վերջին իրադարձությունները սահմանին ծրագրված չէին։ Նույնիսկ ասում է Դուբնովը, հավանաբար հնարավոր չի ասել այսօր, թե ով է առաջինը սկսել։ Թեև հասկանալի է, որ Ղարաբաղի հարցում ստատուս կվոն այսօր ձեռնտու չէ միայն Ադրբեջանին, և երկրորդ փաստարկը, որ բերում են հայաստանցի փորձագետները, Մոսկվան այս ամենը կազմակերպել է Ղարաբաղում խաղարար զորքեր տեղադրելու համար։ Իհարկե, Մոսկվան կուզենար խաղապահ զորքեր ունենալ տարածաշրջանում Ղարաբաղում Իրանի սահմանի մոտ, չի բացառում, որ նույնիսկ Կուլուարներում նման առաջարկ Բաքվին արել է, սակայն միանշանակ է, որ պաշտոնական Բաքուն Պուտինի այս առաջարկը չի ընդունի ոչ մի դեպքում։ Նման առաջարկի համար երջանիկ չի լինի նաև պաշտոնական Երևանը, սակայն Երևանին ի տարբերություն Բաքվի համոզելը հեշտ է Մոսկվայի համար, ասում է ռուսաստանցի փորձագետը։ Ինչ վերաբերում է Սոչիում կայանալիք հանդիպմանը, հանդիպման ձևաչափն այս պահին հասկանալի չէ, կամ Պուտինը առանձին հանդիպումներ է անցկացնում նախ Սարգսյանի հետ, հետո Ալիևի, կամ էլ երակողմ հանդիպում է տեղի ունենալու։ Եվ ի դեպ, սա նոր ձևաչափ չէ, ժամանակին Դմիտրի Մեդվեդևը, երբ Ռուսաստանի նախագահն էր և իր վրա էր ստանձնել մեծ խաղաղապահի առաքելությունը, նման հանդիպումներ կազմակերպում էր։ Մեդվեդևը հանդիպում էր Սարգսյանի և Ալիևի հետ, իսկ հետո սովորաբար արդեն օդանավակայանում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները հանդիպում էին Մինսկի խմբի համանախագահների։ Ամեն դեպքում, անկախ ձևաչափից, փորձագետները լուրջ ակնկալիքներ Սոչիում կայանալիք հանդիպումից չունեն։ Համոզված են, որ Պուտինը կողմերին կհորդորի վերջ տալ ռազմական գործողություններին։ Գուցե սրա մասին նաև մի որևէ հայտարարություն ընդունվի, ասում է Ռուսաստան։ հայաստանցի փորձագետ Վադիմ Դուբնովը եւ հավելում, որ դժվար թե որևէ լուրջ փաստաթուղթ Սոչիում ստորագրվի։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Աշխատանքային այցով Լոռու մարզում գտնվող վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձել է սահմանի լարված իրավիճակին և երկու նախագահների հանդիպմանը։ Հիշեցնենք, ռուսական կողմի նախաձեռնած հանդիպման մասին հայտ արվեց Հայաստանի կառավարության ղեկավարի միջոցով։ Վարչապետ Աբրահամյանն այդ հանդիպումից դրական տեղաշարժ է ակնկալում, համոզմունք հայտնելով, որ նախագահները կնստեն բանակցությունների սեղանի շուրջ և խնդրին լուծում կտան խաղաղ քննարկումների արդյունքում։ Լոռու մարզի մեր թղթակից Նարես Ստեփանյանն է հետևել Հովիկ Աբրահամյանի այցին։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի կարծիքով Սոչիում կայանալիք Սարգսյան Ալիև հանդիպումից հետո ինչ-որ դրական տեղաշարժ կլինի։ Վանաձորում պատասխանելով ազատության հարցին ասաց վարչապետը, հավելելով, որ խնդիրը պետք է լուծվի խաղաղ բանակցային ճանապարհով։
Համոզված եմ, որ նաև Ադրբեջանի իշխանությունները նկատեցին, որ այս վերջին օրերին նորից են կրկնում ուժի դիրքից խոսելը ոչ մի օգուտ չի տալի նույնիսկ ժողովրդին, ես բանակին, ես իշխանությունները, և համոզված եմ, որ դաս կլինի, որ կնստեն բանակցությունների սեղանի շուրջ և խնդրին լուծեն քննարկումների արդյունքում, դա ճիշտ բան է։
Շարունակելով պատասխանել ազատության հարցին, Հովիկ Աբրահամյանն ասաց, որ չի կարծում, թե վերջին օրերի սահմանի լարվածությունը պատերազմի կվերաճի։ Ըստ վարչապետի, պատերազմը ոչ Հայաստանին, ոչ Ղարաբաղին, ոչ էլ Ադրբեջանին որևէ լավ բան չի տալու։
Կարծես թե ադրբեջանցիները այդ վերջին օրերին հասկացան, որ ուժի դիրքից խոսելը ոչ մի օգուտ չի տալու այս ժողովրդին, որովհետև կորուստները եթե համադրում ենք, մեկին 8 է։ Եթե մենք իհարկե բայց մեզ համար մեկ կորուստ մեզ համար մեզ շատ ցավը պատճառում մեծ։ Ես չգիտեմ ինձ մոտ ոնց է, բայց համոզված եմ, որ հարազատների ընտանիքների համար յուրաքանչյուր կորուստը կորուստը մեծ ցավ է։ Ամեն դեպքում մենք կողմնակից ենք խաղաղության և դնում ենք այդ քայլերին և դեմ ենք նման լարվածություն ստեղծելու։
Եթե մեզ պարտադրեն, մենք մեր հայրենիքը պաշտպանելու ենք, ասում է Աբրահամյանը, միևնույն ժամանակ շեշտում, որ իրենք բազմից են հայտարարել, որ կողմ են խնդրի խաղաղ կարգավորմանը։
Կրկնում եմ, ադրբեջանցիները հասկացան, որ ուժի դիրքից ելնելու խնդրին լուծում չեն կարողանալու տան։ Մենք ունենք մարտունակ բանակ և այդ մենք իրավասու ենք մեր երկիրը պաշտպանելու և Արցախը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը։
Նշեմ, որ վարչապետը Վանաձոր էր եկել մասնակցելու արտակարգ իրավիճակների նախարարության Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի բացմանը։ Այստեղ էին հավաքվել նաեւ Վանաձոր Քիմպրոմի աշխատողները, որոնք ամիսներ շարունակ աշխատավարձ չէին ստացել։ Գործարանի աշխատակիցները փորձում էին վարչապետի ճշտել, թե երբ կստանան աշխատավարձերը եւ ինչ ապագա է սպասվում Քիմպրոմին։
Ունեք ես որպես վարչապետ շատ կարևոր մի որ աշխատի։ Աշխատատեղ մարդ ընտեսան ակտիվացում
Տոնը վարչապետ Վանաձորում մարդ էլ չի մնացում ընդհանրապես շատ մեծ քանակությամբ դատարկ
էլ Վանաձորը շատ եմ սիրում դες բաներ միասին
քիչ մարդ համանացին բնակչությունը մեծ փոփոխություն
դրա համար մենք հիմա
եթե չաշխատեն տեսելա թե ժողովրդը կգնի
գնալու էլ աշխատում են որ մարդկանց կողմից ունեն կարողanak աշխատանքով ապահովել այն հիմա տեսեք եթե ծրագիր դնի ինչ որ եթե կառավարությունից կախված հարց լինի մենք օգնենք որ աշխատի եւ մարտիկ աշխատանք ունենան։
Հիշեցնեմ, անցած ամիս Քիմպրոմցիների վերջին ողոքի ցույցի ժամանակ էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախկին նախարար Արմեն Մովսիսյանը հանդիպել էր աշխատակիցների հետ, խոստանալով մինչեւ օգոստոսի 10-ը մեկ ամսվա աշխատավարձ վճարել։
Մենք ցանկ ուզում ենք խնդրենք ձեզ, որ եթե նմանատիպ մարտկաց պարոն Մովսիսյանի հետ հանդիպում ունենաք, իրանք խնդրեց իրանք խնդրեք մեր անունից, որ մի ամսվանը հարց չի լուծում։ Մենք այնքան մեծ պարտքերի տեղ ենք տակ եմ մտել, որ այդ մի ամիսը ոնց որ մի կաթիլ ջուր ծովի։
Քիմպրոմցիները խնդրում էին, որ գոնե օժանդակեն, որպեսի գործարանի արտադրամասերից մեկը, որը եւ հումք ունի եւ իրացվելու հնարավորություն աշխատի։
Բայց ես զարմանում ձեր ասացի, վրա որ դուք ասում եք կա մի
ունենք ռեալիզացիա շուկա ունենք որ արտադրանքը տեղում չեր մնում ամսվա վերջ արագացնում
ինչի՞ աշխատում
չգիտենք չէ որ մենք կոմպիտենտ չենք նմանատիպ հարցին
պատասխանել
ի վերջո Աբրահամյանը խոստացավ որ կհանդիպի Արմեն Մովսիսյանի հետ եւ կքննարկի թե աշխատավարձերի թե Քիմպրոմցիների նշած արտադրամասը աշխատեցնելու հարցը Նարես Ստեփանյան Ազատություն ռադիոկայան Վանաձոր
տեղափոխվենք Ադրբեջան, որտեղ Իլհամ Ալիևը հայտնվել է։ Հուլիսի 31-ից, երբ հայ-ադրբեջանական սահմանագծում իրավիճակը կտրուկ սրվեց, հարևան երկրի նախագահը հանկարծակի մեկնեց արձակուրդի, մինչ ադրբեջանցի օգտատերերը փնտրվում են նախագահ կարգախոսներ էին տարածում համացանցում, այսօր հայտնի դարձավ, որ Իլհամ Ալիևը ոչ միայն վերադարձել է արձակուրդից, այլև մեկնել է սահմանամերձ շրջաններ։ Այժմ արդեն Ադրբեջանի գլխավոր հեռուստաընկերությունները երկրի իրավապաշտպանների և քաղաքացիական հասարակության ակտիվ ներկայացուցիչներին վարկաբեկող ռեպորտաժների փոխարեն հերարձակում են երկրի ղեկավարի այցը սահմանամերձ գյուղեր։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է տեղյակ մանրամասներին։
Այսօր կեսօրին շփման գծում բախումների ակտիվացման մեկնարկից մոտ մեկ շաբաթ անց Իլհամ Ալիևը ժամանեց Աղդամի շրջանի ադրբեջանական ուժերի վերահսկողության ներքո գտնվող հատված խորհրդային բանակի մարշալի ուսադիրներ հիշեցնող տարբերանշաններով զարդարված զինվորական համազգեստ հագած Իլհամ Ալիևը սկզբում ժամանեց Ղուզանլի գյուղ, որտեղ հանդիպեց տեղի բնակիչների հետ։ Հետագայում Ալիևը մեկնեց նաև առաջնագիծ, որտեղ նրան դիմավորեց պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը։ Ադրբեջանի պետական հեռուստաընկերության հաղորդագրության համաձայն Ալիևը դիրքերում նվերներ ու պատվուգրեր է հանձնել վերջին բախումների ժամանակ աչքի ընկած զինծառայողներին, նշելով, թե նրանք մեջբերում հաջողությամբ կարողացել են հետ մղել հայկական հարձակումը։
Մայոր Իմանո Սամիտ Ջուլաղովը։
Ալիևն այսօր Աղդամում նաև օպերատիվ խորհրդակցություն է անցկացրել բանակի հրամանատարության հետ, որի մանրամասներն, ինչպես և կարելի էր ենթադրել, ադրբեջանական լրատվամիջոցները չեն հաղորդում ընդհանրապես։ Ալիևի Աղդամում հնչեցրած հայտարարությունների փոխանցման հարցում ադրբեջանական լրատվամիջոցներն այսօր այնքան էլ շռայլ չեն։ Հայտնի է միայն, որ դիմելով պարգևատրված զինվորականներին ադրբեջանի նախագահը հայտարարել է մեջբերում հեռու չէ այն օրը, երբ ադրբեջանական բանակը կազատագրի օկուպացված տարածքները։ Եվ չնայած այդ օրն ըստ ադրբեջանի նախագահի այնքան էլ հեռու չէ, այնուհանդերձ դա չի խանգարել Իլհամ Ալիևին այսօր մասնակցել Աղդամի շրջանի Իմամ Գուլուբեյլի գյուղում գտնվող նորակառույց թաղամասի բացմանը, որը նախատեսված է Աղդամ քաղաք, ինչպես նաև Շուշին և Խոջալուն լքած ադրբեջանցի փախստականների մշտական բնակության համար։ Վերջին 20 տարիներին այս մարդիկ, հիշեցնեմ, բնակվում էին Աղդամի շրջանի ադրբեջանական վերահսկողության ներքո գտնվող հատվածում տեղակայված ժամանակավոր կացարաններում։ Եվ քանի դեռ Իլհամ Ալիևն այցելում էր շփմանգից, երկրի պաշտպանության նախարարությունը հանդես եկավ հայտարարությամբ, սպառնալով ոչնչացնել հայկական այն բոլոր ռազմական օդանավերը, որոնք կհայտնվեն Լեռնային Ղարաբաղի օդային տարածքում։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության տարածած այս հայտարարությունը պատասխաններ հայկական կողմից ավելի վաղ այսօր հնչեցված այն տեղեկատվությանը, որի համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի կազմում գործող ռազմական ավիացիան այսօրվանից հերթապահություն է իրականացնելու շփման գծի երկայնքով։ Ինչ վերաբերում է հայ-ադրբեջանական սահմանագծի հյուսիսարևելյան հատվածում տիրողկացությանն, ապա այստեղ ըստ ադրբեջանական աղբյուրների փոխհրացկությունները շարունակվում են։ Հաքին ազգայքի տեղեկություններով հայկական ուժերն անցած գիշեր գնդակոծել են Գեդաբեկի շրջանի Շնեղ գյուղը։ Գյուղացիներից մեկը բողոքեց մեզ, որ ադրբեջանական բանակը պատասխան կրակ չի արձակում։ Գեդաբեկցի գյուղացու պնդմամբ պատճառը բարձրագույն սպայակազմի հրամանն է, գրում է կայքը, պնդելով, թե հրամանատարները զինծառայողներին իբր պարտադրում են հաշվետու լինել ծախսած յուրաքանչյուր փամփուշտի համար։ Ադրբեջանական մեկ այլ ընդդիմադիր Մեյդան TV կայքի նկարահանողումն էլ օրերս այցելել էր Ղազախ քաղաքից ոչ հեռու գտնվող Նոյեմբերյանի շրջանի սահմանակից Խուշչու Այրեմ գյուղ։ Տեղի բնակիչները ևս բողոքել էին իրենց բնակավայրում տեղակայված ադրբեջանցի զինվորականների և տեղական իշխանությունների գործողություններից։ Մեզ հարկավոր է, որպեսզի գյուղում մշտապես շրջկենտրոնից պաշտոնյաներ լինեն, երբ նրանք այստեղ են, հայերը գնդակոծությունը դադարեցնում են, հենց գնում են գյուղից, գնդակոծությունը վերսկսվում է, նշում է Ղազախի շրջանի բնակիչ Վելի Սուլեյմանովը։ Խուշչի Այրեմի մեկ այլ բնակիչ էլ Ասլան Փիրալիևը լրագրողներին ասել է, թե ադրբեջանական բանակը նոյեմբերյանի հետ սահմանագծին գտնվող բարձունքները կորցրել է հրադադարը կնքելուց 5 տարի անց։
99-ը յանվարի 27-ին 24-ին մերմելներ գալը բիզիմ ուշերլար
1999 թվականի հունվարի 24-ին թե 27-ին հայկական ուժերը գրավեցին գյուղին հարակից բոլոր բարձունքները։ Բանակը առաջ չգնաց եւ հայերը գրավեցին մեր զինվորականների կողմից լքված բոլոր դիրքերը։ Ես անձամբ գնացի Ղազախ, տեղի իշխանություններին ասացի մի բան արեք, բայց ապարդյուն նրանք մտնում էին, թե հարցակման հրաման չունեն, նշում է գյուղի բնակիչը։ Meydan TV-ի լրագրողները նաեւ տեղեկացնում են, որ հանգստյան օրերին գյուղի բնակիչներից շատերը, հատկապես կանայք եւ երեխաները, հեռանում էին Հայաստանի հետ սահմանակից այս գյուղից, վախենալով հայկական ուժերի ցամաքային հարձակումից։
Հարգելի ունկնդիրներ, ծրագրի այս հատվածում էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ մամուլի ուշագրավ հրապարակումների, ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ հերթին զարմացրել է այն, որ հայ-ադրբեջանական շփման գծում ծավալվող իրադարձություններին մինչ այսօր որևէ կերպ չի արձագանքել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը, թերթը գրում է։ Մինչ օրս հապկի հետ կապված քիչ թե շատ հստակ միակ հայտարարությունն անցած աշնանն արել է Գյումրիի 102-րդ ռազմաբազայի հրամանատար Անդրեյ Ռուզինսկին, նշելով, եթե Ադրբեջանի ղեկավարությունը որոշի ուժային ճանապարհով իր իրավասությունը վերականգնել Ղարաբաղի նկատմամբ, ապա ռազմակայանը կարող է մտնել զինված հակամարտության մեջ հապկի շրջանակներում ստանձնած պայմանագրային պարտավորությունների համաձայն։ Այս հայտարարությունը, սակայն, ոչ միայն չերկրորդվեց, այլև քիչ անց սրբագրվեց Մոսկվայի կողմից։ Եվ եթե մինչ այդ բոլոր սահմանային միջադեպերի ժամանակ թե ՀԱՊԿ-ի, թե հայ պաշտոնյաները փորձում էին արդարացնել ՀԱՊԿ-ին, նշելով, որ այդ կառույցը պարտավոր է պաշտպանել միայն Հայաստանի Հանրապետության և ոչ թե ԼՂՀ սահմանները, ապա հիմա արդեն հենց Հայաստանի Հանրապետության սահմաններն են գտնվում թշնամու չդադարող կրակահերթերի տակ։ Կասկածից դուրս է, որ Հայաստանի իշխանությունները քաջ գիտակցում են, թե անհրաժեշտ պահին որքան խախուտ կարող է լինել ՀԱՊԿ-ի անվտանգության հովանոցը, սակայն գիտակցելով հանդերձ փորձում են ձգել ՀԱՊԿ-ի միֆը։ Ի վերջո, թեկուզ չաշխատող անվտանգության հովանոցն ավելի լավ է, քան դրա իսպառ բացակայությունը։ Ամբողջ հարցն է, թե ում համար է խաղարկվում այդ միֆը, արդյոք միայն ադրբեջանական կողմի, թե նաև Հայաստանի հանրության համար, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Ժամանակի մեկնաբանը գրում է. Ներկայումս կարևորագույն խնդիր է դառնում տարածաշրջանում նոր պատերազմի վտանգը, որը գեներացնողներից ամենաակտիվներից մեկը հենց Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից կոչվող պետությունն է, որ զինում է Ադրբեջանին։ Իսկ Հայաստանում կան այս մասին քննարկումներ, կան հավանական տարբերակներ, թե ինչ պետք է անի Հայաստանը նախ պատերազմը կանխելու համար, իրենից հասանելիքն իհարկե, իր ուժերի չափով իհարկե, և կամ ինչ պետք է անել ու ինչպես պետք է անել, եթե պատերազմ լինում է, որոնք են մեր ռեսուրսները և այլն։ Այդ հարցերը Հայաստանում հնչում են առավելապես ընդդիմադիր հռետորաբանության պաթոսի մակարդակով։ Միջդեռ հարկավոր է դրանք վերածել շարունակական դիսկուրսի, օրակարգային քննարկման։ Այդ գործընթացը պետք է լինի Հայաստանի մարտունակության կարևոր մասը, որովհետև ժամանակակից պատերազմները հստակ սահմաններ չունեն, թե ժամանակային, թե մասնակցային ներկայացուցչական իմաստով։ Եվ միայն զինվորները չէ, որ պատերազմի ժամանակահատվածում ապահովելու են հաջողությունը, ավելին, զինվորների հաջողությունը պետք է նախապատրաստեն հասարակությունները, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Հրապարակը խորհրդացում է. Ինչպես կարող են մեր Բաքի կոշկակար Հովանես Քերին ու 600 000 դոլարանոց զրահապատ մեքենայով շրջող Հովանես Աբրամյանը միասնական լինել, ունենալ նույն շահերն ու նպատակները, ապրել նույն հոգսերով ու երազներով, համախմբվել ինչ-որ հարցերի շուրջ, անգամ եթե այդ հարցերը վերաբերում են այնպիսի կարևոր խնդիրների, ինչպիսին երկրի անվտանգությունն է, հարևանների հետ հարաբերությունները, պատերազմն ու խաղաղությունը։ Կասեք, պատերազմի ժամանակ բոլորը հավասար են, տեսականորեն գուցե, իրականության մեջ ոչ միշտ։ Եթե Հովանես Քերրու և Հովանես Աբրահամյանի որդիները նույն հավանականությամբ և նույն հաճախականությամբ հայտնվեին բանակում ու սահմանի վրա, եթե նույն վտանգները կրեին իրենց մաշկի վրա, նույն զրկանքներն ու հաջողությունները կիսեին, գուցե, բայց բոլորս գիտենք, որ նրանք վերևում են, մենք ներքևում, կարդում ենք հրապարակի խմբագրականում։ Վերջին օրերին հանրության շրջանում տարբեր ասեկոսների տարածման առնչությամբ առավոտի խմբագիրը գրում է։ Ճշմարտությունը հետևյալն է. ոչ մի համընդհանուր զորահավաք չկա, ոչ մեկին փողոցից չեն բռնում ու տանում ռազմաճակատ։ Դա անիմաստ է։ Ներկայիս զինծառայողներն իրենց առջև դրված խնդիրներն ամբողջությամբ կատարում են։ Թե Սոչիում նախագահների հանդիպումից առաջ և թե դրանից հետո գնդակոծություններ, միջադեպեր, բախումներ և հետևաբար ցավոք զոհեր լինելու են։ Լայնամասշտաբ պատերազմ չի սկսվի, բազմաթիվ պատճառներով, նախ եւ առաջ այն պատճառով, որ Ադրբեջանը հասկանում է, թե որքան տխուր ապագա է նրան այդ դեպքում սպասվում, գրում է առավոտի խմբագիրը։
Նոյեմբերի 5-ին հեղափոխության անհաջող փորձից հետո ձերբակալված ապակալանավորված Շանթարությունյանի և ընկերների գործով դատավարությունը շարունակվում է։ Շուրջ 9 ամիս ճաղերի ետևում գտնվող ցեղակրան կուսակցության նախագահն իր պայքարը շարունակում է դատարանի դահլիցից, որտեղ ամեն դատական նիստի ընթացքում անդրադառնում է դատարանի պատերից այն կողմ տեղի ունեցող իրադարձություններին, որոնք իր բնորոշմամբ սպառնում են Հայաստանի ինքնիշխանությանը։ Անուշ Մարտիրոսյանն է շարունակում.
Շանթ Հարությունյանն այսօր կենտրոնի դատարանում հանդես եկավ հայտարարությամբ օգոստոսի 8-ին Սոչիում նախատեսված Սարգսյան Ալիև հանդիպմանն ընդառաջ։
Սերժը հանկարծ որևէ զիջում չանի Սոչիում։ Կա Եվրոպա, կա Ամերիկա, կա քաղաքագիտ աշխարհ։ Այդ հարցը պետք է լուծվի ներ ու դողի մանա որևէ ռուսական որոշում չի դուրվել։
Շանթի ընկերներից Ավետիս Ավետիսյանն անընդունելի համար այդ շփման գծում ռուսական ուժերի տեղակայման հարցի քննարկում է։
Այդ ռուսական զորքերը բերվել մցնեն օկուպացնեն մեր երկիրը, Ադրբեջանին օգնեն, որպեսզի Արցախի ակադեմիան ներքաշի։
Նոյեմբերի 5-ի գործով մեղադրվող Ալեք Պողոսյանը հորդորեց Հայաստանը չդարձնել ռուսական շահերի սպասարկման առարկա։
Հորդորում է, որ 2 օր հետո Մոսկվայում շարունակեն իրենց այդ հայնադավաճառ այդ գործունեությունը, որ Հայաստանը այսօր նորից չդնեն ռուսական շահերի սպասարկման համար։
Համբաստանյալի աթոռին նստած մայոր Արմեն Հովանիսյանը նույնպես հանդես եկավ քաղաքական հայտարարությամբ։
Մեզ պետք է ոչ թե ռուսաստանյան կողմնորոշում, մեզ պետք է ազգային քաղաքականություն, որը ուղղված է հայկական հողերի վերամիացմանը և այս ժողովրդի համար հայկական պետականության վերածնմանը։
Իր տեսակետը հայտնեց նաև Շանթի մյուս ընկերը Սևակ Մնացականյանը։
Մենք ու չենք կարող որևէ զիջումներ։
Այսօր դատարանում ցուցմունք տվեց նոյեմբերի 5-ին քաղաքացիական հագուստով ծառայություն իրականացրած քրեական հետախուզության աշխատակից Հարություն Ալեքսանյանը։ Անցած դատական նիստին Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանն ասում էր, թե ինքը քաղաքացիական հագուստով ոստիկաններին հրահանգել է շփման մեջ չմտնել երթի մասնակիցների հետ, իսկ նրանց հետ առնչվելու դեպքում անպայման ներկայանալ։ Պահեստազորի փոխգնդապետ ոստիկանի նկատմամբ բռնության գործադրման խուլիգանության մեջ մեղադրվող Վարդան Վարդանյանը ճշտեց, ինչու է ոստիկանը շփման մեջ մտել հիմա Ամբաստանյալի աթոռին նստած քաղաքացիների հետ։
Պահանջը հաղթել է, նկատել են, որ նշված տղամարդը ոստիկանի է հարվածում։
Իսկ ինչու չի ներկայացել, որ ոստիկան է։
Տվյալ պահին դրանից ավել հնարավոր չէ։
Հիմի տվյալ պահին դրանից ավել հնարավոր չէ, բայց դուք միջամտել եք, ինչի արդյունքում 14 հոգի դատվում է։
Ըստ ուժող ոստիկանի նոյեմբերի 5-ին փայտով իրեն հարվածել է 19-ամյա Մկրտիչ Հովանիսյանը։ Մկրտիչ Հովանիսյանի պաշտպանը միջնորդեց հրապարակել տեսագրությունները և ուժող ոստիկանին հնարավորություն տալ, որ նա մատնանշի այն կադրերը, որոնք կարող են ապացուցել սույն ոստիկանի պնդումը։ Դատարանը, սակայն, ի տարբերություն նմանատիպ նախորդ դեպքերի, այս անգամ զերծ մնաց տեսանյութի հավելյալ հետազոտումից։ Շանթ Հարությունյանը փորձեց ճշտել, թե ինչ վտանգ էր այդ օրը ներկայացնում Ամբաստանյալի աթոռին նստած Վահե Մկրտչյանը։
Կողմերը ըստ պեպեսի ծառայողներն են հիմքը։ Դուք վտանգ ի՞նչ վտանգ եք ստացել կողմեր վայրից։ Դա ի՞նչ հարցի պատասխան։
Կողմերը ժողովրդից ասել դա
մենակարում եք ասել, հետո չհիմա միոպը, եթե դուք դեպի շարժում արեք։ Ես հետո ձեզի խփեմ, ասեմ, որտեղ դուք ուզում եք խփեք իմ ընկերոջը։ Էդի ճիշտ է։
Անցանում։
Շանթ Հարությունյանն ամփոփեց դուժող ոստիկանների ցուցմունքները։
Որպեսի գարացիտիրի բացի թարային խուժանների պրոմակատներից նաև գարիս են ոստիկաններ, որոնք իրավիճակում և որ տեսնում են, որ չի եղեք նա սցենարը, դս դժվար է այս սարքեր Շանթի դեմ։ Այդ ժամանակ ստիպված իրանք իրանց ագենտներին որպես պրովոկատիվ կիրառում են, որպեսի Բաքու ստեղծել։
Այսօր դատարանում ցուցմունք տվեց նաև ՎԿ Արտավազդ Անտոնյանը, նա պատմեց, որ նոյեմբերի 5-ին ոստիկանները հարվածում են քաղաքացիներին, լրագրողներին։ Ցուցմունք տվեց նաև նոյեմբերի 5-ի դեպքերին մասնակից քաղաքացիական շարժումներից հայտնի Կարեն Հարությունյանը, նա ասաց, իր գլխին ևս փորձել են գործ սարքել ոստիկանի նկատմամբ բռնության հոդվածով, բայց ինքը հրաժարվել է ցուցմունք տալ, պատմեց, թե ինչպես էին ոստիկանները իր բնորոշմամբ սադրում։ Սադրանքների մասին պատմեց նաև ՎԿ Վահագն Մինասյանը, նա պատասխանեց փաստաբանի հարցին, թե տեսել է արդյոք, որ քաղաքացիական հագուստով որևէ ոստիկան ներկայանար։
Բնականաբար ոչինչ, որի համոզման քանքես ներդրված են
սադրելու։
Ցուցմունք տվեց նաև ոստիկանի նկատմամբ բռնության գործադրմամբ խուլիգանության հոգեմետ նյութ պահելու մեջ մեղադրվող Հայկ Հարությունյանի մայրը Լաուրա Պետրոսյանը, նա պատմեց, որ նոյեմբերի 5-ից հետո ոստիկանները խուզարկել են իրենց տունը գտել նեմ գուտալ դեղը, իսկ իրավապահներին հետաքրքրած այդ ժամկետանց դեղն ըստ ՎԿ-ի նախատեսված է շների համար։ Լաուրա Պետրոսյանին հարց ուղեց պահեստազորի փոխգնդապետ Վարդան Վարդանյանը։
Վայդիկյան, ոնց ես արել, որ ես լավ տղես դաստիարակերպանի։
Իմ հայրս Ամանյան դիվիզիայի պայ է, որը ունի շատ շքանշան ներքին տատիկի քերին դրաստամատ կանայանը։ Այդ բոլոր գալիս է ժառանգապատ։
Հաջորդ դատական նիստը նշանակված է օգոստոսի 8-ին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Այս թեմա
Ուսանողների անդրադառնանք Թուրքիայի վարչապետի ապրիլ 23-ին հայերին ուղված հայտնի նամակը միջազգային հանրությունը հիացմունքով արձագանքեց։ Արևմտյան փորձագետներն ու դիվանագետները միաբերան պնդում են, որ Էրդողանի այդ նամակից հետո հայ-թուրքական հարաբերություններում դրական տեղաշարժն ապահովված է։ Մինչդեռ Թուրքիայի նախագահի ամենահավանական թեկնածուն շարունակում է իր հակահայկական հայտարարությունները, չշրջանցելով արտահայտություններից, որոնք ակնհայտորեն վիրավորում են հայերին։ Այսօր համացանցում ամենակննարկվող միջադեպի մասին Հեղինե Բունյաթյանն է պատմում։
Թուրքիայի վարչապետ, նախագահի թեկնածու Ռեջեփ Էրդողանը նախագահական ընտրություններից օրեր առաջ լուրջ քննադատության է արժանանում հայերի հասցեին վիրավորական արտահայտության համար։ Նախորդին, մասնավորապես թուրքական հեռուստաընկերությունների ուղիղ եթերում, Էրդողանը մեղադրել է ընդդիմախոսներին իր դեմ կեղտոտ քարոզարշավ իրականացնելու համար եւ մանրամասներ։ Իմ մասին ինչեր ասես, որ չեն ասել։ Ասել են վրացի եմ, ավելի տգեղ բաներ են ասել։ Կներեք արտահայտությանս համար ասել են նաեւ, որ հայ եմ։ Նախագահի թեկնածուի այս արտահայտությունն այսօր տեղ է գտել թուրքական մամուլի առաջին էջերում։ Ժամանը փաստել է, վարչապետի ակնհայտ ռասիստական պնդումները վիրավորանք են երկրում ապրող փոքրամասնությունների հասցեին։ Փորձելով պաշտպանել իրեն, Էրդողանը շատ ավելի դժվար ինքնակացության մեջ հայտնվեց, ընդգծել է հուրիեթը։ Մինչդեռ ձախագողման Բիրգյունը, որին ի դեպ ժամանակին թղթակցում էր նաև հրանդինքը, շատ ավելի հեռուն է գնացել և դիմելով Էրդողանին գրել. «Քլճդարող Լունալևի է, Դեմիրթաշ Զազա, Իհսանոլուն Եգիպտացի է, իսկ դու գող»։ Բաննեն է, որ քարոզարշավի ընթացքում Էրդողանն առաջին անգամը չի օգտագործում ազգային կամ կրոնական պատկանելիությունը ընդդիմախոսներին քննադատելու կամ վիրավորելու համար։ Բոլորովին վերջերս դիմելով հիմնական ընդդիմադիր կուսակցության ժողովրդահանրապետականի առաջնորդ Քեմալ Քլճդարոգլուին, Էրդողանը կոչեր արել բացահայտ հայտարել, որ նա արմատներով սերում է երկրում փոքրամասնություն կազմող ալևիներից, ակնհայտ նպատակ ունենալով այդ կերպ ամրապնդել իր դիրքերը սունի մեծամասնության շրջանում։ Ավելի վաղ, խոսելով ընդդիմության միասնական թեկնածուի մասին, նախագահի պաշտոնին հավակնող առաջնորդը Հեգնանքով ասել էր. Նա նույնիսկ Թուրքիայից չէ ծնվել է Եգիպտոսում։ Այդ դիրքորոշմամբ խնդրեմ գնացեք այլ երկրի նախագահ դարձեք այսօր գրել է Թարաֆի ծագումով հայ վերլուծաբան Հայկո Բաղդադը։ Կա գոնե որևէ էթնիկ խումբ, որ դեռ չի արժանացել Էրդողանի ատելությամբ լի խոսքերին, իր հերթին հարցրել է ընդդիմադիր պատգամավոր Մելդա Անուրը։ Հայ լինելը վիրավորական բան է, թե ամոթալի, բացատրեք, խնդրեմ կոչի արել CNN Թուրքի մեկնաբան Նևշին Մենգյուն։ Ընդ որում, քարոզարշավի ընթացքում Էրդողանի նախընտրած ռետորաբանությունից դժգոհ են ոչ միայն երկրի ներսում։ Միացյալ Նահանգներում թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների ամրապնդմամբ զբաղվող կոնգրեսականների խումբը նախորդին հատուկ նամակ է ուղարկել ու զգուշացրել, որ իր վերջին հայտարարություններով Էրդողանը վտանգի տակ է դնում Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունները, եւ որ այս պարագայում շատ դժվար է դառնում պաշտպանել Թուրքիայի շահերը Վաշինգտոնում։ Կոնգրեսականները մասնավորապես մեջբերել են Էրդողանի խոսքերը, թե Գազայում պաղեստինցիների դեմ իր գործողություններով ու բարբարոսությամբ Իսրայելը գերազանցում է անգամ Հիտլերին։
Հիտլերին ռոհունը յաշատմակտադիր։
Նրանք կարծում են, թե այդ նամակներով կարող են վախեցնել ինձ, սխալվում են, որևէ մեկն իրավունք չունի խորհուրդ տալ, ինչ ասեմ եւ ինչպես։ Անցած կիրակի դիմելով հազարավոր աջակիցներին հայտարարեց Ռեջեփ Էրդողանը։ Ի դեպ, սոցիոլոգիական վերջին հարցումները փաստում են, որ չնայած քննադատություններին Էրդողանի վարկանիշը շարունակում է մնալ ամենաբարձրը, առաջիկա կիրակի կանալիք նախագահական ընտրություններում, եւ չի բացառվում, որ Թուրքիայի վարչապետը ճանկայապալատ մտնի քվեարկության առաջին իսկ փուլով։
Դառնանք Հայաստան։ Ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղության մեջ գտնվող Հայաստանում օրը ցերեկով ազատամարտիկ են ծեցում, ով 2 օր անց հիվանդանոցում մահանում է։ Խոսքը ազատամարտիկ Վարդան Թումանյանի մասին է։ Այս գործի շուրջ ընթացող նախաքննությունները կասկածների տեղիք են տալիս։ Մարտի ազատամարտիկի ընտանիքը կարծում է, որ ծեցողների թիկունքում ինչ-որ անձինք կան, որոնք էլ ազդում են գործի քննության վրա։ Ըստ նրանց, սա է պատճառը, որ ծեցի մասնակիցներից մեկին ոստիկանությունը չի կարողանում գտնել, իսկ մյուս մասնակցին նկատմամբ որևէ մեղադրանք չի առաջադրվում, նա ազատության մեջ է։ Հիշեցնեմ, հուլիսի 13-ին ըստ քրեական գործի ազատամարտիկին ծեցել են, ինչից օր անց գլխուղեղի վիրահատությունից հետո նա մահացել է հիվանդանոցում։ Նաիրա Բուղադարյանն է շարունակում թեման։
Հուլիսի 13-ին ծեցված, իսկ 2 օր անց հիվանդանոցում մահացած ազատամարտիկ Վարդան Թումանյանի ընտանիքը կասկածներ ունի, որ 54-ամյա ազատամարտիկի ծեցողների թիկունքում ինչ-որ անձինք կան, որոնք էլ ազդում են գործի քննության վրա։ Ըստ նրանց, այս է պատճառը, որ ծեցին մասնակցած Վիկտոր Հովսեփյանին ոստիկանությունը չի կարողանում գտնել, նա հետախուզվում է, իսկ մյուս մասնակցի Բաբկեն Սարգսյանի նկատմամբ որևէ մեղադրանք չի առաջադրվել, նա ազատության մեջ է։ Ընտանիքն ասում է, որ չեն կարողանում պարզել, թե ով կամ ովքեր կան նրանց թիկունքում։ Թումանյանները հետ արագուսած են, թե ինչու մոտ 1 ամիս ոստիկանությունը չի կարողանում գտնել այս գործով երրորդ մեղադրյալին՝ Վիկտոր Հովսեփյանին։ Նա, ինչպես եւ մյուս երկու մեղադրյալները՝ Սարգիս Ղուկասյան ու Ջունգլ Մականունով հայտնի Գևորգ Սարգսյանը, մեղադրվում են Վարդան Թումանյանին ծեծելու մեջ, որն ազգուշությամբ առաջացրել է նրա մահը։ Ազատամարտիկի կինը Տատյանա Մելքումյանն ասում է, որ երիտասարդին գտնելը դժվար չէ։
Բայց բոլոր դեպքերում ինքը հանրապետությունից դուրս է եկել խոսքը Վիկտորի մասին։ Դժվար գործ չէ, որովհետև այդպիսի հանցանքներ չի։ Դա կարծում եմ, որ ամենաշատը շաբաթվա հարց է, որպես հայտնաբերին ինքը որտեղ է։
Ոստիկանությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ այս երեքից բացի այլ կասկածյալներ այս գործում չկան։ Իսկ Վիկտոր Հովսեփյանի նկատմամբ հետախուզումը շարունակվում է։ Հիշեցնեմ, որ հուլիսի 13-ին ըստ քրեական գործի ազատամարտիկին իր տամբակում ծեծել են նույն թաղամասի բնակիչներ Գևորգ Սարգսյանն ու նրա զարմիկներ Սարգիս Ղուկասյանն ու Վիկտոր Հովսեփյանը։ Երկու օր անց գլխուղեղի վիրահատությունից հետո նա մահացել է հիվանդանոցում։ Ազատամարտիկին տանիքը սակայն պնդում է, որ Թումանյանին ծեծել են ոչ թե 3, այլ 4 հոգով։ Ծեծին մասնակցել է նաև ընտանիքի հայրը Բաբկեն Սարգսյանը։
Ես անպայման այդ դիմելու եմ այդ տվյալ ազյաներին, որ այս տարիքից ես գիտակցում եմ, որ ես սպասում եմ օրենքի որոշմանը, բայց երբ որ ես առերես նրան տեսնում եմ, այդ պահին իմ մոտ արդեն ամեն ինչ մթագնում է։ Իսկ ինչ կարող եմ ասել իմ երիտասարդների մասին, արդեն դա բնական է։
Ազատամարտիկի հարազատներն ասում են, որ նա հիմա հաղթական շրջում է Նորքի 7-րդ զանգվածում ու փորձում սադրել իրենց։ Ազատամարտիկի քույրը Մարիետա Թումանյանն էլ շարունակում է, թե այս ամենի մեղավորը հենց Բաբկեն Սարգսյանն է, ում պատճառով նրա որդին ու թոռները հնարավոր է ազատազրկվեն։
Բաբկեն Սարգսյանը ինքն է պատճառը, ինքն է այդ ամենի գլխավորը, այսինքն խմբակի ղեկավարը Բաբկենն է։ Բաբկենն է տղաներին բերել այստեղ, Բաբկենն է ուսումնասիրել տարածքը, որ տեսել է, որ մարդ չկա, նոր ասենք վայրագները հարձակվել են Վարդանի վրա, որտեղ այդ մարդը այսօր 3 երիտասարդների կյանքի հետ խաղաց։
Ազատամարտիկին տանիքն ասում է, որ իրենց հարազատի մահվան պատճառը դարձած Սարգսյանները փոխանակ ներողություն խնդրեն իրենցից, դեռ մի բան էլ սադրում ու սպառնում են։ Հուղարկավորությունից մեկ շաբաթ հետո Բաբկեն Սարգսյանի դուստրը այցելել է մանկապարտեզի շենքում գործող համատիրություն, որի ղեկավարն է Մարիետա Թումանյանը։ Այս տարածքում է բնակվում ազատամարտիկին տանիքը։ Տատյանան ասում է, որ փնտրում էր Մարիետային։
Էդի որ ասեց, ես եկել եմ Մարիետայի հետ կռվեմ, հլա դες ինչ եմ անելու Մարիետային։
Սարգսյաններին տանիքում սակայն բացառում են ճշտամանքը Թումանյանների հանդեպ ու շեշտում, որ իրենք ևս ցավ են ապրում հարևանի մահվան համար։ Մեր այցելության պահին Բաբկեն Սարգսյանը տանը չէր։ Կինը Ելենա Սարգսյանն ասաց, որ սպասում են գործի ավարտին ու հույս ունեն, որ քննությունը կպարզի իրականությունը։ Այս ընտանիքում հավատացած են, որ ազատամարտիկը մահացել է ոչ թե ծեծի, այլ դրանից հետո վիրահատության արդյունքում։
Եթե Վարդանի մահը մենք կուզեինք, Վարդանը մահացել է, որ ասում են ծեծելով կեղում են սպանել, Վարդանը մահացել է երրորդ օրը։
Ելենան չի երկում, որ դստրերից մեկը, ով առողջական խնդիրներ ունի, այցելել է Մարիետային, բայց չի ահաբեկել, ասում է, պարզապես զայրացած էր։
Ճիշտ է, հիվանդ է, բայց ամեն ինչը գիտակցում է։ Բայց ես գնացել եմ ոչ թե սպառնացել, ես ուզեցել եմ Մարիետա տոթային տեսնեմ, ասին չի համար, պետք է ասեմ, թե իմ աղբերը մեղավոր չի, իմ աղբորին չեք բռնել, ես էլ ասի քո գործը չի դա։
Միշտ Թումանյանները պնդում են, թե ծեծին մասնակցել են 4 հոգով, պապն իր որդով ու երկու թոռներով։ Սարգսյանների ընտանիքում ասում են, թե միայն Սարգիս Ղուկասյանն է հարվածներ հասցրել իրեն հարվածող Վարդան Թումանյանին։ Թումանյանները սահերքում են։ Ելենա Սարգսյանը շեշտում է, որ Բաբկեն Սարգսյանն ու հետախուզվող Վիկտոր Հովսեփյանը տանն են եղել։
Վախից փախել է երեխան։
Այդպես բան չկա, ես իմ երեխուն իր ընկերոջ միջոցով եմ ասել, որ ինքը դանանել է կենակա, որովհետև ես ասում եմ, պետք է անպայման դու ցուցմունք տաս, թե ինչի՞ մեզ աշտով դու հիմա գնացել ես, իրանք մտածում են իրոքից դու ուղղել։
Գևորգ Սարգսյանը պարզապես փորձել է ազատել կրվողներին, ասում է։
Հասներ տնում Լիլիթես Գևորգ Պալպոնից նայմեր դուրս, մեկ էլ ասել Սակո գորած, ասի ուր է Սակոն, մեկ էլ պա մամա շուտ-շուտ վազելով այդ մը, ուր այդ մը, ասի չգիտեմ, վազեցին գնացինք հասնանք մանկապարտեզի դռան մոտը, Գևորգը սրան մանկապարտեզի դռնից, Սակոին բրդելու ես կոմը բերեց, Գևորգը Վարդանին վիզն ընկավ, ասեց Վարդան ծածա, մենք մոտիկ մարդիկ ենք։
Հիշեցնեմ, որ Վարդան Թումանյանը մասնակցել է Ղարաբաղյան պատերազմի սուրմալու ջոկատում, նա 6 հոգանոց ընտանիքի միակ կերակրողն էր։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք օրվա գլխավոր թեմային։ Հակամարտությունների գծով հայտնի փորձագետ եւ վերլուծաբան Թոմաս Դևալն անդրադառնում է վերջին օրերի Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում տեղի ունեցած հրադադարի խախտման դեպքերին։ Դևալը համոզմունք է հայտնում, որ իրավիճակի վատթարացման հիմնական գործոններից մեկը Ռուսաստանի կողմից շարունակվող սպառազինությունների մրցավազքն է։ Փորձագետն ավելի հավանական է համարում, որ հարձակումները գալիս են Ադրբեջանի կողմից, որը հրաժարվել է առաջնագծից հեռացնել իր դիպուկ սիրահարներին։ Առավել մանրամասն Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժում։
Կարնեգի հիմնադրամի Կովկասյան վտանգության հարցերով առաջատար փորձագետ Թոմաս Դևալը կարծում է, վերջին ամիսներին հայ-ադրբեջանական սահմանին և շփման գծում իրավիճակի կտրուկ սրումը արդեն իսկ շատ լուրջ է, սակայն նոր պատերազմը ստվեր լուծաբանին չի սկսվի, քանի որ դրա համար կան օբյեկտիվ պատճառներ, և դրանք այն նույն պատճառներն են, որ մինչ այժմ տեղ են ունեցել։
The cost would be too high for either side.
Այն է, պատերազմը չափազանց թանկ կնստի, հատկապես Ադրբեջանի համար, որ նավթի և գազի ենթակառուցվածքներ ունի և չի ցանկանում դրանք վտանգի ենթարկել։ Իսկ ինչու է այժմ իրավիճակը այսքան սրված, արդյոք կան դրան նպաստող նոր գործոններ, հարցին փորձագետը պատասխանել է. Այս օգոստոսին նոր գործոն կարծում եմ չի ավելացել, սակայն վերջին ամիսներին իրավիճակը ապակայունացրել են մի քանի հանգամանք։ Առաջինը բոլորի ուշադրությունը ուկրաինական ճգնաժամն է գրավել։ Ավելացել է նաև ցինիզմը խաղաղության գործընթացի նկատմամբ։ Ակնառու են խնդիրները Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Եվրամիության միջև, ինչը նշանակում է, որ մարդիկ ավելի քիչ են վստահում Մինսկի խմբին։
Plus obviously it's summer which is
Եվ մյուս գործոնը ավանդաբար ամռանը հրադադարի խախտումներն ավելանում են։ Իսկ ինչ ակնկալել շաբաթավերջին սպասվող նախագահներ Սերժ Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիևի առանձին հանդիպումներից Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Այս հարցին Թոմ Դվալը պատասխանել է.
Well, as far as I understand this meeting was already arranged before the latest escalation.
Որքան հասկանում եմ, այս հանդիպումը արդեն իսկ նշանակված էր մինչեւ իրավիճակի սրումը եւ հանդիպման օրակարգը շատ ավելի լայն էր լինելու եւ ռուսական միության հետ գործընկերության հարցներ քննարկվելու։ Բայց այժմ հստակ է, որ նախագահ Պուտինը փորձելու է երկու նախագահներին մեկտեղել, որպեսզի նրանք վերահաստատեն հրադադարը։ Սակայն իհարկե Պուտինը իր սեփական օրակարգն ունի, փորձել այս երկրներին քաջալերել, առավել հակաարևմտյան դիրքորոշում որդեգրել Ուկրաինայի հակամարտության հարցում։ Սակայն, ինչպես նշում է փորձագետը, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ավելի քիչ է հետաքրքրված Ղարաբաղյան հակամարտության լուծմամբ, քան իր նախորդ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Մենք տեսել ենք, որ պատմականորեն նախագահ Պուտինը ավելի քիչ հետաքրքրվածություն ունի, քան Մեդվեդևի դեպքում էր, և դժվար թե ականատես լինենք նոր խաղաղ գործընթացի նախաձեռնության։ Ասել է Կարնեգի հիմնադրամի Կովկասյան վտանգության հարցերով առաջատար փորձագետ Թոմաս Դևալը։
Փոխվեն Գյումրի, որտեղ բազմազավակ 9 և ավելի երեխաներ ունեցող ընտանիքների բնակարանով ապահովելու նախաձեռնությունն այդպես էլ բարի ցանկություն է մնում, մանրամասները Սաթենի Կազվանցյանն է պատմում։
Գյումրեցի բազմազավակ 6 ընտանիքի Շիրակի մարզպետարանը որոշել էր այս տարի բնակարանով ապահովել մարզի հրատապ խնդիրների լուծման ծրագրի շրջանակներում։ Ընտանիքները փաստաթղթեր են ներկայացրել, նույնիսկ բնակարան գտել, սակայն հարցի լուծումն անորոշ ժամանակով հետաձգվել է, քանի որ պետական բյուջեի պաուստային ֆոնդից մարզին հատկացվելիք 660 միլիոն դրամը կրճատվել է, ծրագրերն էլ կասեցվել։ Բնակարանով ապահովելու էր Խաչատրյաների բազմազավակ ընտանիքը, որտեղ ակային պայմաններում 9 երեխա է մեծանում։ Երեխաների մայրը Լիլիթ Խաչատրյանն ասում է, որ երբևէ չի էլ մտածել առավել եւս հավատացել, որ պետությունը կարող է ընտանիքի համար բնակարանի հարց լուծել։
Ճիշտ ասած, անհավատալու էր, ես մինչեւ վերջը համարյա չի հավատա, իրանցե ասեց, չեմ հավատա, ոչ չի հավատացեք։ Անհավատացինք, մարդկանց խապեցին, էլի։
Բնակարանի փաստաթղթերի համար պահանջվել է Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի մեկնած ամուսնու ներկայությունը։
Ասեցին, պետք է գաք, որ փաստաթղթերի համար լիազորագիր է պետք, դե լիազորագիրը չեղավ, ինքը պետք է գար, ինքն եկավ։ Մեր 10 օր համ գործից կդրվավ, համ ստեղ ընկանք տուն ման եկանք, տունն է գդանք, զանգեցինք, որ իրանք կային տեսնեին, բայց արդեն իրանք ավելի շուտ զանգեցին, որ տանորի ժամանակով կհետաձգվի։
Լիլիթին զայրացրել է այն հանգամանքը, որ բազմազավակ ընտանիքը հոգեկան նաև ֆինանսական վնասներ է կրել։
Եթե ռեալ որոշում չես ենդ, ինչի՞ մարդկանց կխառնես։
Նշեմ, որ ընտանիքն ապրում է ընտանեկան նպաստով, տան թոշակառուների թոշակով ու զավակներից մեկի հաշմանդամության թոշակով։ Բազմազավակ այս ընտանիքի բյուջեն մոտավոր կազմում է 150 հազար դրամ։ 9 երեխա պահելու համար դա բավարար չէ, դրա համար է Լիլիթի ամուսինը ստիպված է եղել խոպան մեկնել։
Դե պետությունը մենակ ուրիշ տեղեր Ռուսաստանում, Արդասամանում, օրնագինձ ասել են, ստեղ եղնես, դու հարուստի պես կապրես։
Երբ զրուցում էին Լիլիթի հետ, մի պա բոլորն իրար խառնովեցին տան մեծից փոքր, պարզվեց արտագնա աշխատանքից վերադարձավ Լիլիթի ամուսինը, Եղիշե Խաչատրյանը։ Բնակարանի շուրջ այս ողջ պատմությունը արտագնա աշխատանքից վերադարձած Եղիշեին ևս խիստ զայրացրել էր։
Չի կարելի սպասել, ես գործից գտել Վահեգա, այս ամեն ինչը սնկեթե, այս ամեն ինչը կոնկրետ չէր, ռեալ չէր, ինչի համար խառնեցիք մեզ իրար, էլի սնկեթե, Սահակին վնաս կրեցի, 10 օր գործից կդրվելը, ճամպ ու ծախսը կալ էր տալեմ, ովտա սենք շատ իզուր ծախսեր էր, որ չնախատեսված ծախսեր սենք մեր ես կարգից անդրաբերնված ընտանիքներին։
Որպես Խոպանից նոր վերադարձողի Եղիշե հետ զրուցեցի նաև խոպանչիների մասին։
Այսօր պաստորեն վերադարձակ Խոպանից։
Այո։
Կարճ կար։
Դե, չէ, պես հարմար բան չկար, էլ ինչ որ ես գործում եի ավարտեցի եկել։
Խարգելի ունկնդիրներ, մեր եթերաժամն ավարտվեց, մեր լրատվությանը հետևեք Ազատություն ռադիոկայանի կայքերում, ռոպեներ անց կմեկնարկի Ազատություն TV լրատվական թողարկումը։ Բաց մի թողեք խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյան, ներցը տեսություն։